Ahojte priatelia, vítajte na podcaste Na mojom kompe to ide, moje meno je Mišo Hucko a dnešná časť je opäť špeciálna. Opäť aj dnešná časť je s videozáznamom. Tí z vás, ktorí nás počúvate na podcastových platformách, tak veľmi odporúčam zájsť na YouTube kanál Informatika s Mišom, kde uvidíte aj tú videočasť dnešnú. Naozaj sa to oplatí, nás tu trošku viac a možno budete mať taký lepší zážitok. V dnešnej časti sa budeme rozprávať o HR, o pracovných pohovoroch, budeme sa rozprávať o platoch a veľmi veľa zaujímavých veciach, ktoré sú zaujímavé hlavne pre tých z vás, ktorí hľadajú prácu, chcete zmeniť prácu alebo chcete vojsť do svetu IT. Možno sa tu nájdú aj takí, ktorí sú iba všeobecne teda zvedaví, aj pre vás je tu miesto. Takže dnes tu mám spolu so mnou Ivanu Hricovú, na jednej strane.
Ahoj. Ahojte.
A na druhej strane tu máme Máriu Bublincovú. Ahoj, Mária.
Ahojte.
Takže oni sú tu dnes s nami, z firmy MSG Life, za časť HR a ja som tu za tú časť programátorov, tak aby sme vedeli, ako sa hrá dneska. A začneme tak veľmi zjednoducho, že čo je to HR, ak by ste nám dievčatá mohli povedať, kľudne.
Čo sa týka HR, tak je to v podstate human resources, alebo teda ľudské zdroje. Je to vlastne časť, ktorú každá spoločnosť by mala mať teda zastrešenú a týka sa predovšetkým ľudských zdrojov, náborov v rámci spoločnosti. Práve táto oblasť v personalistiky nezastrešuje teda len nábory, ako si mnohí myslia, ale týka sa aj teda rôznych oblastí školení, prípadne možno teda nejakých benefitov, odmeňovania. Je tam toho naozaj viacej, čo vlastne práve toto HR zastrešuje, alebo teda čo ho zatýka.
Ono, keď sa povie to HR, tak ja ako programátor niekedy rozlišujem ešte pozíciu headhunterov, hej, že je tam nejaký rozdiel medzi HRistom a headhunterom? Ako by sme sa na toto vedeli pozrieť?
Tak v podstate v rámci HR sú rôzne tie role alebo úlohy, veľmi to závisí potom aj priamo na spoločnosti, ako to má zadefinované. Možno ten najväčší rozdiel medzi teda HR a headhunterom je ten, že headhunter je vlastne skôr ten človek, ktorý aktívne vyhľadáva, oslovuje uchádzačov, predovšetkým to býva na LinkedIn. A vlastne samotný HRista, ten môže mať teda rôzne ďalšie úlohy v spoločnosti, od vlastne nejakých konzultácií cez benefity, možno nejaké strategické úlohy. Čiže naozaj sa to môže veľmi v tomto líšiť.
Jasné. A tá vaša pozícia vo firme je vlastne čo? Že čo sú tie vaše hlavné zodpovednosti, ak sa môžeme spýtať?
Tak my vlastne obidve pracujeme v rámci HR managementu, čiže sa podieľame v podstate, dá sa povedať, na všetkých alebo väčšine úloh, ktoré súvisia s HR. Týka sa to vlastne aj samotného zastrešovania životného cyklu vlastne zamestnanca, čiže vlastne od možno nejakej atrakcie, čiže pritiahnutia zamestnanca do spoločnosti. Vo veľkej miere je to samozrejme nábor, keďže doteraz, alebo teda v podstate máme, dá sa povedať, taký masívny hiring. A vlastne potom až teda po nejaké možno školenia alebo vlastne všetko, čo súvisí s náborom. Neviem, kolegynka ma môže doplniť prípadne ešte.
Áno, ja by som súhlasila teda s Mají, čo sa týka vlastne práve tých náborov alebo teda toho, tých ľudských zdrojov. Táto oblasť je veľmi široká. Netýka sa teda vyslovene len náborov a možno nejakých tých školení, ale týka sa celého toho procesu od onboardingu, preboardingu až po možno nejaké exit intervia s tými zamestnancami. Taktiež riešime častokrát odmeňovaciu štruktúru, benefity, ktoré by mohli byť zaujímavé pre zamestnancov. Všetko pre spokojnosť vlastne kolegov nových. Alebo celkovo.
A mnohokrát sa stretnem na internete s názorom, že či sú vôbec HRisti potrební v tejto dobe. Keď všetko je na internete, ja si viem kliknúť na pracovné ponuky, na čo potrebujem mať človeka. Hej? I čisto ak sa rozprávame o tejto otázke toho hľadania ľudí a podobne, že je v tejto oblasti HRista potrebný až tak, aj napriek všetkým nástrojom, ktoré aktuálne existujú.
Veľmi rada ti na túto otázku zodpoviem, pretože ľudský faktor nikto nenahradí. Ja rozumiem, že ak možno, že narážaš na nejakú umelú inteligenciu, alebo teda na tie portály, alebo teda aj na tú administratívnu časť, ktorá je možná zastrešovať aj prostredníctvom teda jedného zdroja, ľudský faktor je veľmi dôležitý, pretože práve tie pocity, ten kontakt s tým personalistom to AI nenahradí.
Fajn. A teda možno tá otázka znie, že z tých ľudí, čo oslovujete, bavili sme sa tu napríklad o tom LinkedIne.
Mm-hmm.
A že prečo práve LinkedIn je tá sociálna sieť, ktorá tak priťahuje tých HRistov alebo HRistky? Častokrát je to tak stereotypované, že HRisti sú väčšinou tie pekné ženy, ktoré teda oslovujú nás, škaredých programátorov na LinkedIne, hej? Mm-hmm. A je tam tá opačná dynamika toho Tinderu, hej? Že ja ako programátor dostanem kopec správ od pekných žien z HR oddelení, ktoré ma oslovujú. Prečo práve sociálna sieť LinkedIn je to miesto, kde oslovujete ľudí?
Mm-hmm. Tak myslím, že ten LinkedIn sa týka predovšetkým oblasti IT, alebo možno takých zložitejších obsadovaných pozícií. Ale keď hovoríme o IT, tak práve preto, že tam vlastne HR-isti nachádzajú najviac kvalitných profilov v porovnaní napríklad s inými zdrojmi. Že tam naozaj vlastne si aj kvalitní uchádzači dávajú životopis a vypíšu si tam vlastne aj tie konkrétne znalosti, ktoré majú, kdežto možno v porovnaní s profesiou alebo s nejakými inými databázami životopisov tam sú skôr teda iné odvetvia ako IT.
Rozumiem. Teda ja ako programátor, ak nie som na LinkedIn, tak strácam dosť veľa, že teoreticky sa ku mne nedokážete dostať v žiadnom prípade.
V podstate asi nie tým aktívnym spôsobom, že potom je to asi skôr opačne, že keď si možno niekto vyhľadáva prácu, tak vlastne sám musí reagovať, ale samozrejme, že na tom LinkedIne dáš o sebe vedieť.
Uh-huh. Aké sú ešte tie alternatívne zdroje toho, akým spôsobom hľadať tých ľudí okrem LinkedInu napríklad? Uh-huh.
Tak máme samozrejme v prvom rade našich zamestnancov a čiže tam existuje možno nejaký referál program, alebo teda mnohé spoločnosti majú takýto referál program a pokiaľ si niekto hľadá zamestnanie, tak práve možno cez to nejaké to odporúčania a je to najlepšie, pretože keď poznáš nejakého svojho kamaráta, ktorý je spokojný v tom zamestnaní, tak prečo nie spraviť do takej spoločnosti? Tých zdrojov je naozaj veľa, ako si aj spomenul, a nie je to teda len LinkedIn profesia, ale a sú to teda rôzne pracovné portály, či už na Slovensku, prípadne aj v zahraničí. Mm-hmm. A sú to rôzne teda sociálne siete a skupiny. Takže naozaj tých možností je veľa.
Čiže tí z vás, diváci, ktorí až tak nerozumejú tomu, čo ten referál program je, ak to ja chápem správne, tak je to systém toho, že ja ako váš zamestnanec môžem odporúčiť či už mojich kamarátov, ale možno aj nepriateľov, aby sa zamestnali v danej firme a ja potom kvázi dostanem nejakú odmenu za takéto odporúčenie. Je to tak?
Áno.
Mhm. Aká je tá odmena?
Tak určite aj finančná, ale okay. Určite aj možno práve závisí v podstate, čo človeka motivuje, ale aj to, že pomôžeš niekomu známemu, kto je v tej firme spokojný, možno získaš kolegu, s ktorým tebe sa potom dobre spolupracuje. Čiže určite je tam viacero tých výhod.
A je váš plat mesačný ovplyvnený na základe toho, koľko ľudí najmete v tom danom mesiaci, alebo to takto vôbec nefunguje?
Čo sa týka toho platu, tak samozrejme ten personalista má štandardne v podstate mzdu, ktorú dostáva. Mm-hmm. Čo sa týka nejakého toho referál bonusu, o ktorom sme sa aj rozprávali, tak v podstate nie je to nejako, nie sme nejako za to zvýhodňovaní, že vlastne dostávame takéto odporúčania od kolegov, mm-hmm. ak si možno myslel práve to. Mm-hmm. Je to vlastne dôležité, hlavne v rámci toho, že vytvára sa takáto rodinná atmosféra tej spoločnosti, tie priateľstva. Nie je to len o tej kolegialite, ale naozaj potom tá spoločnosť aj lepšie funguje, pretože keď máš pracovať s niekým, koho poznáš, zároveň sú rôzne aj také tie teambuildingy. Na tých teambuildingoch sa pestujú rôzne také tie vzťahy, tie priateľstva, ten sociálny kontakt, pretože v dnešnej dobe máme vlastne prostredie, kde sa často pracuje, teda programátori často pracujú z domu, mm-hmm. alebo majú možnosť pracovať z domu, tak práve to, že máš toho priateľa, tak sa tešíš do toho ofisu a tešíš sa na tú spoločnú kávu, prípadne spoločný obed a podobne. Mm-hmm. Ale nie sme za to nejakým spôsobom zvýhodňovaní, jasne. Pokiaľ my konkrétne ako personalisti mm-hmm. pracujeme v rámci tohto referála, alebo teda odmeňovacieho systému, možno. Programu.
Ja by som, ak ešte doplním, teda vlastne, aj keď dostaneme nejakú pozíciu zadanú, tak našou úlohou je ako keby preskúmať všetky možnosti, ktoré sa dajú na danej pozícii spraviť, preskúmať všetky zdroje a vlastne v prípade, aj keby sme nikoho nenašli, tak dať tú spätnú väzbu, že aká je tam situácia. A to je vlastne ako keby tou takou úlohou, že vlastne dáme tú spätnú väzbu, aká je z trhu.
Aha. A kde teda nájdete viac tých ľudí? Na tom LinkedIne alebo cez tie referál bonusy? Že ako vyzerajú tieto čísla?
Je to veľmi individuálne, pretože závisí naozaj od tej pracovnej pozície. Mm-hmm. Pokiaľ máme spoločnosti, dajme tomu programátorov, testerov, mm-hmm. a keď tester odporúči svojho známeho, ktorý je tester, tak mm-hmm. je veľká pravdepodobnosť alebo veľká šanca, pokiaľ sú tam teda aj tie osobnostné črty mm-hmm. Na rovnakej úrovni, prípadne možno tie technické skills, že ten kolega alebo teda ten nový potenciálny zamestnanec bude aj nahajrovaný.
Rozumiem.
Takže
rozumiem.
Závisí aj od pozície. Veľmi. Mm-hmm.
A čisto keď sa budem baviť o tých programátoroch, tak je pre vás, keď sa otvorí pozícia, Tak väčšinou sú to ľudia, ktorí sa ku vám dostanú skrz vás, cez vašu LinkedIn komunikáciu, alebo sú to ľudia, ktorí sú odporúčaní interne, že toto ma tak zaujíma, že ako to vo vašej firme funguje. Lebo napríklad u nás je veľmi ťažké zohnať niekoho cez referál, aspoň taká je naša skúsenosť, že ako je to u vás.
Myslím si, že môžeme povedať, že nám sa v rámci referálu veľmi darí, aj z dôvodu, že je to vlastne podporované nami v našej firme, že naozaj sa to snažíme kolegom aj pripomínať. Potom vlastne, že sa aj vytvára taká tá priateľská atmosféra na základe, čoho vlastne kolegovia sú aj radi, že môžu toho ďalšieho kamaráta odporučiť. Uh-huh. Čiže ja by som povedala, že u nás je to aj v podstate úspešné, ale samozrejme závisí veľmi, aké množstvo uchádzačov hľadáme. Keď je to väčšie množstvo v tom danom čase, tak určite je to, sú to aj iné zdroje. Niekedy je to priamo napríklad aj cez našu webovú stránku. Nám zareagujú možno nejakí uchádzači, ktorí práve ich naša spoločnosť zaujme, vyhliadnú si ju niekedy dokonca cez profesiu, niekedy aj cez ten LinkedIn a takisto teda samozrejme spolupracujeme aj s personálnymi agentúrami, ktoré nám pomáhajú.
Dobre, že sa venujeme tieto otázky tých personálnych agentúr, lebo ono, častokrát vnímam, že ten trend momentálne je taký, že ja ako firma na ten headhunting nemám svoje vlastné oddelenie, ale najmem si nejakú agentúru, kde vyslovene zaplatím za tú danú pozíciu, čo hľadám, a oni mi do niekoľko dní, niekoľko týždňov kvázi doručia toho človeka, hej? Tak na papieri by to malo takto fungovať, samozrejme, realita je možno niekde inde, ale teda myslíte si, že tento trend je čím ďalej väčší, alebo že upúšťa sa od toho headhuntingu na strane firmy a prechádza sa skôr na takéto externé agentúry, ktoré sa v tomto špecializujú, alebo je to úplne inak?
Čo sa týka možno toho headhuntingu a spolupráce s personálnymi agentúrami, samozrejme tie personálne agentúry sú v rámci, alebo teda pri niektorých pozíciách dôležité a môžu byť teda aj súčasťou tej spoločnosti a vždy, pokiaľ máme zadané možno nejaké headcounty na pracovnú pozíciu, potrebujeme viacej tých zamestnancov nahajrovať do určitého obdobia, tak je super spolupracovať aj s nejakou personálnou spoločnosťou.
Jasné. Ono, ja ako programátor nemám moc rád tieto personálne agentúry. Ja to vnímam tak, že ja ako programátor sa snažím dostať do nejakej firmy a je tam nejaká tretia osoba, cez ktorú musím ísť. Samozrejme, ja neviem, aká je tá suma, ktorú on dostane, ale viem, že môže byť dosť vysoká a najmä, čo sa týka na pozície, ktoré sa ja hlásim. Mhm. Preto ja úplne tomu nerozumiem, že prečo ja ako programátor by som mal ísť cez personálnu agentúru, keď môžem ísť priamo do firmy a získať možno oveľa väčší plat alebo získať nejaký nástupný bonus, ktorý skrz túto agentúru dostane tá agentúra. Hej? Že pozerám sa na to zle? Že, alebo vnímajú to ľudia podobne? Ako máte skúsenosť s týmto?
Tam by som tiež povedala, že tie skúsenosti môžu byť rôzne, možno práve aj v závislosti od toho, za kým konkrétne personalistom aj z tej personálnej agentúry sa uchádzač dostane do komunikácie. My máme také skúsenosti, že máme veľmi dobrú spoluprácu často s personálnymi spoločnosťami a oni naozaj majú veľmi dobré detailné informácie o našej spoločnosti a vedia možno nejakým spôsobom niekedy aj rýchlejšie sprostredkovať tieto informácie alebo zasiahnuť práve teda potenciálnych kandidátov a zároveň teda sú im takými partnermi potom aj v tom výberovom procese, že vlastne niekedy to naozaj pomáha v tej takej komunikácii v tom celom procese.
Rozumiem, a nepríde vám to niekedy nefér, že ja, keď idem cez nejakú personálnu agentúru, tak musím byť častokrát zamestnaný v rámci tej personálnej agentúry niekoľko mesiacov, niekoľko rokov, ktorá vlastne kvázi má zmluvu s tou firmou, pre ktorú pracujem. A že sa na Slovensku a vo svete dejú takéto proste divné pracovné zmluvy, že je to štandardný postup, alebo mám sa tomu ako programátor čo najrýchlejšie vyvarovať? Že?
Aktuálne u nás takéto niečo nefunguje s tým, že vlastne pokiaľ ideš cez personálnu agentúru, tak si zamestnaný, alebo teda pracuješ ako normálne štandardný náš zamestnanec, teba to nejakým spôsobom neovplyvní. Či sa prihlásiš v podstate cez našu webovú stránku, alebo teda nejakým iným spôsobom, alebo cez tú personálnu agentúru, tvoja mzda, alebo teda tvoj plat je rovnaký, čo sa týka našej spoločnosti konkrétne.
A takisto dnes ste počuli o tejto skúsenosti s inými firmami, napríklad, že takýto spôsob pracovnej zmluvy existuje. Ak chápem správne, tak vlastne na Slovensku toto nič neošetruje. Ja môžem kvázi hocikoľko rokov pracovať skrz túto personálnu agentúru pre nejakú firmu. Hej. Ja nemám kvázi nejakú záruku toho, že jedného dňa môžem prejsť po tú normálnu firmu, že takéto štandardné pracovné zmluvy existujú.
Mm-hmm. To potom veľmi závisí od vlastne tvojej dohody s konkrétnou personálnou spoločnosťou, ale my v podstate takýmto spôsobom nepracujeme, že naozaj my, nám veľmi záleží práve na tej firemnej kultúre a aj to, aby tí zamestnanci vnímali, že sú teda súčasťou našej firmy, čiže hľadáme vyslovene kmeňových zamestnancov a potom aj takéto vlastne prípadné ponuky od personálnych agentúr odmietame, čo sa týka nejakého toho outsourcingu.
A to je dobré, že to tu zaznelo naozaj. Priatelia, treba si dávať naozaj veľký pozor, akým spôsobom budete pracovať pre nejakú firmu. Častokrát vnímam, že začínajúci programátori sú ľadí, že si našli prácu a až tak sa moc nepozerajú na tú pracovnú zmluvu a nerozmýšľajú niekedy, že akým spôsobom bude fungovať tento pracovný kontrakt počas ďalších rokov. A tak, ako ste povedali, že to, ako u vás funguje, si myslím, že to je fajn. Hej, že priamo pracovať pre tú firmu, kde pracujem, bez toho, aby tam bola nejaká tretia osoba, aj keď niekedy asi nie je na výber, ľudia musia ísť aj takouto cestou.
Ešte, ak môžem, k tým personálnym agentúram by som doplnila, že naozaj často oni majú aj práve taký ešte širší prehľad o tom pracovnom trhu, že aké sú vlastne tie možnosti v porovnaní s ďalšími firmami, čiže možno ti vedia dať aj také porovnanie, či už nejakých benefitov alebo platov. Možno je to tiež potom taká konzultácia, čo sa týka takého tvojho pracovného života a vlastne tam ťa vedia možno tak lepšie nasmerovať aj na ktorú konkrétnu firmu vlastne by si ty bol ten potenciálny uchádzač.
Ak sa môžem spýtať, pravili si, že pracujete s týmito personálnymi agentúrami, ja strašne dlho som na tejto téme, ma to veľmi zaujíma. To, čo dostane pracovná agentúra za mňa, keď ku vám prídem pracovať, závisí od toho, aký plat si vypýtam alebo na akú pracovnú pozíciu idem. Že ako toto funguje? Ako zmluva s nimi? Ako to vlastne funguje?
Personálne spoločnosti, každá funguje iným spôsobom. Záleží teda aj od konkrétneho možno kontraktora, s ktorým podpíšu nejakú zmluvu. Sú tam samozrejme nejaké fíčka nastavené a podobné veci. Je to veľmi individuálne.
Jasné. Čo to bolo také zaujímavé odpoveď. Lebo hej, tak ako som vravil, my ako programátori fakt nemusíme, keď kvázi sa vyjednáva cez tú tretiu osobu a niekedy sa na to veľmi sťažujem. Ja osobne to nemám rada, často aj moji diváci, keď so mnou konzultujú nejaké pracovné ponuky, tak sa práve dostaneme k tomu, že to je cez nejakú presne takúto agentúru, ktorá si pýta nejaký kat a potom to sklzne k tomuto. Fajn, ale milí priatelia, ak by ste napríklad aj vy chceli byť kolegami tu na týchto mojich šarmantných hostiek dneska, tak prosím, zajdete do popisku tohto videa, ktoré nájdete na kanále Informatika s Mišom, alebo na webovú stránku www.msg-life.sk. V časti kariéra nájdete voľné pracovné ponuky. V súčasnosti sa sústredia hlavne na hľadanie javistov. Ak teda máte nemecký jazyk, tak to je super veľké plus. A na stránke msg-life.sk nájdete všetky pracovné ponuky, ktoré sú tam aktuálne. Okrem zaujímavého pracovného hodnotenia poskytujú aj nástupný bonus, čo je jeden z veľmi dobrých benefitov súčasnosti, takže msglife.sk v časti kariéra sú tie pracovné ponuky. Čo sa týka týchto javistov, je ľahké nájsť javistov na Slovensku alebo nie?
Určite nie,
okay.
Ale o to je to aj taká väčšia výzva a vlastne o to sa viacej potom aj tešíme, keď naozaj nájdeme kvalitného uchádzača, s čím sa nám aj darí, že naozaj nachádzame kvalitných uchádzačov.
A teda, prečo si myslíte, že to není ľahké?
Java je silná káva.
Java je silná káva.
Ja by som povedala, že možno stačí si vlastne pozrieť na profesii, že koľko tam je ponúk a vlastne na jedného javistu určite vychádza vlastne veľmi veľa otvorených pracovných pozícií, čiže je vyšší dopyt, ako vlastne je takých zdatných v podstate technických špecialistov.
Určite, keď som to nedávno kontroloval, tak fakt, keď niekto programuje Java na Slovensku, tak si nájde tú prácu rýchlejšie ako ja, napríklad Pythonista. Dobrá, ale inak. Odznovu tu už niekoľko vecí, ale teda teraz sa vcíťme do roli tých ľudí, ktorí si úplne hľadajú možno prvú prácu alebo ktorí vstupujú na pracovný trh v oblasti IT. Kde si mám hľadať prácu podľa mňa najideálnejšie, podľa vás? Napríklad, samozrejme, neviem, že existuje msglife.sk, hej? Tak kde mám ísť? Ako som na tom LinkedIne, čo mám robiť? Hej?
Tak samozrejme, prvotné je si vyplniť profil alebo teda spracovať si svoj životopis. Mm-hmm. Závisí od toho, že teda ak si dajme tomu možno nejaký absolvent, mm-hmm. alebo teda niekto vyjde priamo z vysokej školy, tak je dôležité, aby si spracoval správne svoj životopis, aby bol stručný, aby bol naozaj výstižný, aby bol správne gramaticky vhodný, aby tam boli nejaké teda tie skilly, ktoré sú potrebné, aby bol teda naozaj atraktívny pre toho zamestnávateľa potenciálne. A čo sa týka možno, že LinkedIn profilu, to je veľmi obdobné, je potrebné takisto si ten, vlastne, ten profil vyplniť tak, aby bol zaujímavý, aby súhlasil vlastne s tým, čo, aké sú tie skúsenosti, či už je to teda medior, senior, prípadne expert, aby naozaj bol aktuálny, aby bol vždy updateovaný. Takže asi takto.
Mm-hmm. A teda je vôbec potrebné v súčasnosti CVčko? Nestačí mi ten LinkedIn profil? Ja si vyplním môj profil, akože úprimne, ja používam iba ten. Hej, že keď niekto chce CV, tak iba dám, že export to PDF a pošlem to v tom onom. Že je to správny prístup, alebo treba to CVčko?
Určite treba to CVčko, ako si aj spomínal, pretože naozaj niektoré tie skúsenosti, alebo teda niektoré tie technické veci sa nedajú do toho LinkedIn profilu vyplniť. A takisto možno tá fotka niekedy závaží aj pri tom pracovnom pohovore.
Fotka, okej. Okay,
okay. Áno, aj tá fotka je dôležitá.
Okej, okay, okej. Okay. Teda vyčítate všetky tie životopisy od hora až nadol. A teda, ako vyzerá dobré CV podľa vás?
Dobrý životopis určite by mal odpovedať vlastne na tú otázku personalistovi, že prečo práve tento človek by bol vhodný uchádzač na pozíciu. A to znamená, že hneď z toho prvého pozretia by mal personalista vidieť tie informácie, ktoré potrebuje vidieť. Či už sú to nejaké tie technické znalosti alebo jazykové znalosti.
Mm-hmm. My to môžeme spojiť s tými pozíciami tých javistov, ktoré aktuálne ponúkate. Že ako vyzerá dobre CV na takého javistu, keby ste mali hľadať? Vyslovene, čo hľadáte na prvý pohľad, keď to skenujete? Dajme tu CV, má tri strany. Má byť veľmi dlhé alebo krátke, alebo čo tam má byť?
Mm-hmm. Určite tie pracovné skúsenosti. Ideálne, keď tie vlastne posledné pracovné skúsenosti sú napísané hore, aby to vlastne hneď teda bolo viditeľné. Potom nejaké tie už detaily, že vlastne čomu konkrétne sa venoval, prípadne možno nejaké frameworky, vlastne nejaké viac tie technické detaily. Určite jazykové znalosti u nás je teda nevyhnutná, buď aktívna angličtina, alebo aktívna nemčina. Taktiež sú to vlastne možno aj nejaké teda jeho smerovanie, či už je to nejaká oblasť poisťovníctva, alebo vlastne v podstate v akej oblasti vyvíjal. Čiže toto sú asi také základné.
Ja by som možno doplnila, určite je vhodné v tom životopise spomenúť aj niečo o sebe. Čo sú možno nejaké záujmy, nejaké záľuby, aby sme teda vedeli nielen o tých technických zručnostiach, aká je tam možno, že tá úroveň tých znalostí, či sú to možno z nejaké základy, mierne pokročila úroveň, taktiež teda aj tie soft skills, ako som hovorila, teda tie vlastnosti, možno čomu sa venuje ten uchádzač vo voľnom čase. Je vhodné takisto doplniť aj tie certifikáty, pokiaľ nejaké sú. Pokiaľ bol niekto napríklad v zahraničí, je vhodné to tam naozaj spomenúť a ten životopis má byť stručný a s tým výstižný. Možno sa práve zamerať na tú danú pracovnú pozíciu, prípadne ak hovorím o tej Java, tak práve sa venovať do väčšieho detailu tej pracovnej náplni. Trošku teda viac to rozpísať.
A čo by ste poradili napríklad niekomu, kto teraz skončil strednú školu, je na vysokej škole, reálne tie pracovné skúsenosti nemá? Moja prvá práca bola na Oravskom hrade, som robil sprievodcu. Mám to tam dať, alebo nie?
Áno, v takom prípade to mi aj napadlo, ako sme toto spomínali, že možno keď človek začína, keď má menej pracovných skúseností, tak naozaj možno rozpísať viac do detailov tie skúsenosti, ktoré som nadobudol, či už možno v nejakých iných zamestnaniach, ale možno napríklad na tom hrade by si nadobudol nejaké soft skills, že môže ti to pomôcť, alebo nejakú zodpovednosť, nejakú orientáciu na detail, to sú tiež vlastne také vlastnosti, na ktoré sa zameriavame. Potom sú to školské skúsenosti, rôzne kurzy, možno aj nejaké záujmy, ak vo voľnom čase napríklad robíš nejaké vlastné projekty, to sa často teda vidí v tých životopisoch, čiže to je veľké plus a určite nám to pomôže, môže to zaujať personalistu alebo aj samotného vedúceho.
Ja by som ešte možno doplnila, pokiaľ si vyšiel práve z vysokej školy, tak veľmi často sa mi stáva, že tí uchádzači si tam zabudnú napísať tú diplomovú prácu. Uh-huh. Ak nejakú spracovali v oblasti IT, je dobré napísať tam, o čom, čomu sa venovali. V prípade bakalárska práca je to uh-huh. dobré tam spomenúť. Trošku viacej rozpísať. Takisto, ak boli, dajme tomu, v zahraničí, mali nejakú stáž v zahraničí. Je to niekedy veľmi dôležitá uh-huh. informácia. Hlavne teda aj pre vedúci, že už nejaké skúsenosti možno, že aj v zahraničí nadobudli, že už majú nejaké tie pracovné návyky. Ak, dajme tomu, absolvovali nejakú prax, teda u nejakého zamestnávateľa, je to tam potrebné mať. Uh-huh.
Možno taká iná vec. Mám divákov, ktorí menia svoju prácu. Zo pár zváračov napríklad, ktorí teraz prechádzajú na programovanie skrz napríklad moje kurzy. Uh-huh. A majú takíto ľudia písať svoju predchádzajúcu skúsenosť z iného odboru, alebo je to iba na škodu? Keď vy teraz začnete čítať profil a vidíte, že človek 10 rokov zváral, hej, a teraz chce programovať Javu alebo Python, to je úplne jedno. Tak je to na škodu, alebo pomôže toto tiež? Má to nejaký zmysel tam dávať?
Mm-hmm. Ja by som povedala, že určite treba uviesť, čomu sa ten človek venoval, najmä ak tam teda má len tieto predchádzajúce skúsenosti, nemá iné a vlastne treba vedieť, že čo robil počas tých ako keby okien alebo teda voľného času, ktorý je v tom životopise napríklad po škole. Ale na druhej strane možno naozaj uviesť len tie nevyhnutné informácie a skôr sa zamerať na tie relevantné, že skôr rozpísať, čomu sa venoval v tom kurze napríklad, alebo čo konkrétne ho zaujíma z oblasti IT, cudzie jazyky, nejakého možno práve tie analytické schopnosti, znalosti.
Čiže spomenúť, že robili môj kurz je fajn, hej, že má to tam niekde napísané, to môže pomôcť.
Určite.
Fajn, vidíte to z prvej ruky, neusť to rád iba. Ja sa, ak by ste chceli vidieť nejaký z mojich kurzov informatika s Mišom, čas plali si tam, viete, hocičo. Ale teraz naozaj by som prešiel na to, čo by nemalo byť v tom CVčku. Hej. Napadne vás nejaká vec, ktorú tam vyslovene nemáte radi, keď tam ľudia dávajú?
Ani nejde o to, že nemáme radi, ale jednoducho niektoré životopisy, alebo teda niektoré veci by životopise naozaj nemali byť. Možno teda vyslovene také nejaké osobné údaje, čo sa týka rodného čísla. Čo by tam napríklad nemalo byť, tak taktiež je možno nevhodná fotka. Veľmi častokrát som sa stretla teda s nevhodnými fotkami, ktoré boli na životopise. A dajme tomu celej postavy, prípadne niekto ležal pri bazéne. Toto sa naozaj nehodí. Tú fotku je dobre možno teda nejakým spôsobom updateovať, aby bola v aktuálnom čase. A teda naozaj neuvádza tam teda práve tie neklamné informácie, ale ktoré zodpovedajú tým relevantným skúsenostiam, ktorý ten uchádzač, alebo teda ten kandidát má. Pretože naozaj vždy sa hovorí, že pravda vyjde na javo a potom aj z jednej a z druhej strany býva sklamanie.
A trápenie. Dobre, prešli sme na tú časť tých klamstiev. Stretli ste sa s tým, že ľudia klamali vo svojich životopisoch? Je to bežná vec Slovákov, že si tam píšeme blbosti, alebo nie?
Určite stretli, aj keď ja si myslím, že my personalisti to nevnímame vyslovene ako klamanie, lebo asi často to nie je úmyselné, ale skôr možno také nesprávne odhadnutie nejakých svojich znalostí, schopností. Často sa to môže týkať nejakých predchádzajúcich skúseností, ktoré človek, alebo zručnosti, ktoré človek už dávnejšie nevyužíval. Najčastejšie to bývajú jazykové znalosti, že niekto možno pred 10 rokmi využíval nemčinu, odvtedy ju nepoužíval a vlastne už tam nemá tú úroveň, ktorú si napísal.
A potom, aký je vlastne ten postup? Dajme tomu, že teraz zamestnáte niekoho, kto vyslovene klamal v tom životopise. Bola takáto situácia, že teraz prišiel, alebo dokážete to identifikovať počas tých pracovných pohovorov?
Ja by som možno sa k tomu tiež veľmi rada vyjadrila. Konkrétne mne sa taká situácia nestala.
Okay.
A v podstate ani dobrému personalistovi by sa takáto situácia stať nemala, pretože by mal naozaj na základe toho pracovného pohovoru odhaliť aj teda tú osobnosť toho kandidáta a zvyknú sa teda aj testovať tie technické zručnosti, prípade tie jazykové znalosti. V prípade, ak sa možno teda nejakej spoločnosti takéto niečo stalo, samozrejme, ako som už aj spomínala, vlastne vedie to k takému nejakému sklamaniu a môže to vlastne viesť aj k ukončeniu toho pracovného pomeru, keďže si tam vlastne ten uchádzač neuviedol pravdivé informácie, čo vlastne súvisí s jeho pracovnou náplňou.
Rozumiem. No to sú potom veľmi ťažké situácie, hej? Aj pre jednu, aj pre druhú stranu. Jednak vy zabijete čas a druhá strana nedostane tú pracovnú ponuku, o ktorú sa snažila. Keď by sme prešli k tým pracovným pohovorom, to je veľmi taká zaujímavá otázka. Veľa ľudí sa na to pýta. Ako vlastne vyzerajú dobré pracovné pohovory? Ako vyzerajú pracovné pohovory u vás? Majú viac kôl? sú tam technické kola, alebo iba teoretické? Ako to vyzerá, ak môžete tento proces opísať divákom?
Mm-hmm. Tak určite účelom toho pracovného pohovoru je obojstranne vlastne rozpoznať, že či by nejaké pokračovanie bolo výhodné vlastne pre obe strany, prípadne aj to zamestnanie, že či by teda jednak spoločnosť bola vlastne spokojná so zamestnancom, ale aj opačne, že aby on teda ho tá práca samotná naplňala, to je veľmi dôležité. A teda tie otázky by mali smerovať k tomuto, ale určite možno taký priebeh toho pracovného pohovoru je, že na začiatku teda sa vlastne predstaví spoločnosť, predstavia sa vlastne tí zúčastnení. Mm-hmm. Následne sa prejde pracovná pozícia a popri tom vlastne zároveň aj uchádzačové doterajšie znalosti, skúsenosti. No a vlastne na záver sa porozpráva, čo sa týka motivácie uchádzača, čo sa týka nejakých jeho očakávaní. Tam teda spadajú aj tie platové očakávania, ale nie len platové očakávania, ale samozrejme nejaký možný dátum nástupu, ochota cestovať. Naozaj možno nakoľko mu to súri, dokedy potrebuje vyjadrenie. Čiže tam sa dohodnú všetky tieto detaily a ešte samozrejme jazykové znalosti sa otestujú. Čiže to sú také základné body.
Ja by som možno ešte doplnila na záver, vždy dávame priestor aj uchádzačovi práve na tie otázky, ktoré prichádzajú na konci z jeho strany a taktiež aj teda ten feedback, či bude pokračovať ďalšie kolo a kedy vlastne od nás dostane nejaký feedback, aby teda vedel aj on. Snažíme sa samozrejme nesľubovať, alebo teda snažíme sa dodržať práve ten sľub, ktorý dáme.
A teda prečo musí mať ten celý ten pracovný pohovor viac kôl? Prečo sa to nevie všetko spraviť v jednom kole za pár hodín a dať proste áno alebo nie?
Ja by som povedala, že to tiež veľmi závisí od pozície, ale vlastne účelom tých viacerých kôl je naozaj dobre si otestovať vlastne tie znalosti, prípadne aj potenciál uchádzača. U nás napríklad, čo sa týka Java pozícií, často býva jedno kolo, niekedy je potreba dvoch kôl. A čo sa týka potom ale nejakých možno začínajúcich pozícií, hlavne takých, kde predtým nebol vyslovene IT background, alebo keď človek nepracoval vyslovene na podobnej pozícii, tak tam vlastne bývajú tri kola a to tretie býva praktické, kde si práve uchádzať má možnosť vyskúšať aj, ako by sa mu pracovalo v našom systéme. Čiže je to vlastne výhoda aj preňho.
Ale teda späť k tým technickým kolám. Niekedy my programátori úplne nerozumieme, na čo sú dobré technické kolá. Dostanete ma do situácie, kde som veľmi nervózny, divá sa na mňa pár ľudí, ktorých vôbec nepoznám a musím pred nimi programovať nejaký hlavolam, ktorý mám naprogramovať za pár minút. A aký má zmysel takéto kolo v rámci pohovoru?
Naozaj aj my v rámci spoločnosti obsadzujeme teda aj k Java, alebo teda pri Java rôzne seniority od juniora, mediora, seniora až po experta a v podstate nie vždy, ako sme sa aj rozprávali o tom, ten uchádzač, ktorý sa k nám hlási, má dané skúsenosti na pozíciu, na ktorú sa hlási. Čiže my naozaj potrebujeme vedieť, či je to senior, či je to medior, a na aký projekt ho zaradiť, aké má skúsenosti, aby sa cítil teda aj on v spoločnosti komfortne a práve preto sa robia aj takéto technické kolá, ktoré sú určite potrebné. Nie je to kvôli tomu, aby sme testovali toho uchádzača, či ich naozaj má teda, ale potrebujeme vedieť, na aký projekt ho zaradiť, kde ho možno zaradiť, aby sa cítil on v poriadku.
Stretávate sa niekdy so situáciou, že naozaj príde človek, ktorý na papieri má veľmi veľa skúseností a pohorí na takomto kole? Nemôže to byť spôsobené tým, že proste nevie reagovať v takýchto situáciách? Celý život programoval doma a teraz príde medzi vás, hej, aby sa dívate celý čas a má programovať niečo pred vami. Že nemôže toto byť dôvod neúspechu?
V podstate my sme ako keby pripravení alebo počítame aj s tým, že ten stres alebo nejaké také špecifické situácie môžu zohriať tú úlohu a vlastne potom to kolegovia z technického oddelenia zvažujú. Že či naozaj to mohlo byť spôsobené stresom alebo naozaj, že vôbec v podstate nevedel odpovedať, nevedel, ako má pokračovať. Čiže určite sa zvažujú všetky tieto faktory.
Máte nejaký zaujímavý zážitok z takýchto pohovorov?
Čo sa týka konkrétne tých technických pohovorov, alebo teda tých technických kolí, aby som možno, že ešte kolegynku doplnila, práve stres býva, alebo zvykne bývať naozaj takým tým faktorom, kedy niektorí uchádzači nevedia reagovať možno, ale kolega sa snaží vždy im dať nejakú nápovedu, alebo nejakým spôsobom ich naviesť. Takže z našej strany je to takýmto spôsobom možno zastrešené, že dávajú tie nápovedy kolegovia. Aj keď je to senior medior, môže byť napríklad vynikajúci v technických zručnostiach, ale naozaj ten stres je taký faktor, že ho to do istej miery ovplyvní.
No čo sa týka týchto nápoved, a ja som presne robil takýto druh kôl, kde ja som bol kvázi ten, čo sa pýtal, dával aj tie nápovedy. Ja mám taký pocit, že niekedy potom ten uchádzač si myslí, že zlyhal, ako náhle dostane tú nápovedu, hej. Že ak sa niekto hlási na tú pozíciu a teraz, on mi musel poradiť, hej, tak celá už potom tá nálada klesá a už som iba taký smutný z toho. Ale nemusíte tak byť, samozrejme, ako ste povedali, ľudia sa boja, ste na to pripravení, že môže niečo také nastať. Dobre, že to hovoríte, lebo ten neúspech nemusí byť hneď pri prvom zlyhaní na tom pohovore. Ešte stále sa môžem ukázať, že viem niečo, hej, aj napriek tomu, že som to nevedel hneď povedať. OK, ale k tým zážitkom, máte nejaký zaujímavý zážitok z takýchto pohovorov, s ktorým ste sa stretli?
Ja by som povedala, že tých zážitkov je pomerne veľa, alebo že každý pohovor môže byť niečím taký zaujímavý, ale možno postupne človek si pamätá iba niektoré, alebo trošku to tak aj vypúšťa, ale ja som si tak spomenula práve na jedného uchádzača, ktorý na konci pohovoru mi teda prezradil, že aj on sa nejaké obdobie svojho života venoval personalistike. A teda, že on sa vždy pred pohovorom tak veľmi detailne pripravuje a že si teda pozerá aj o tom, kto s ním bude mať pohovor, nejaké informácie, čiže o mne. A teda, že či sa ma môže opýtať jednu otázku. Tak už som teda bola pripravená na všeličo, nevedela som, že čo to bude. No a opýtal sa ma, že teda by sa rád opýtal, aké to bolo vlastne ísť na cestu SMP, lebo že túto informáciu si o mne našiel, čo je teda turistická trasa a že chcel by dostať nejaké tipy, lebo že aj on by chcel. Tak na chvíľu sme zmenili tému.
Odľahčilo to atmosféru, rozumiem.
Áno.
Snažil sa zapôsobiť asi.
Asi áno. V každom prípade bolo to celkom milé a potom sme sa teda samozrejme vrátili k témam.
Tak dúfam, že uspel ten ale. Ja si pamätám, z mojej strany raz som mal teda pohovor, kde teda uchádzač fakt nevedel tú technickú časť. A teda v strede pohovoru to jednoducho vypol. Hej. Vypol to, napísal správu, že mu vypadol internet, lebo my sme to kvázi robili remote. V vašom prípade sa robia osobne tie pohovory, alebo je to všetko remote robené?
Štandardne robíme tie pracovné pohovory v online priestore, ale ja mám skúsenosti teda aj s osobnými pohovormi a to by som možno ja dosplnila kolegynku, čo sa mne zase stalo na pracovnom pohovore. Už na konci toho pohovoru kandidát prišiel ku mne, chcel sa so mnou rozlúčiť, podal mi ruky, majte sa pekne, pani Hricová.
To bolo veľmi formálne.
Takže takéto veci sa stávajú.
Aj mne ešte napadlo, že mne sa tiež stalo, že akurát nám končil pohovor okolo takej 12. hodine a ten uchádzač vlastne povedal, že je hladný a či sa teda pridám k nemu na obed.
Tá lepšia skúsenosť. Ja mám aj takú negatívnu osobnú, ja som raz šiel na pohovor, to som bol na vysokej škole, vonku bolo strašne teplo, bolo leto, aj dneska máme vonku teplo. Ja už som to hovoril v niektorej časti podcastov, spravedlňujem sa, ale teda ja som prišiel na ten pohovor, ja som bol celý spotený a teda dostal som zo pár otázok, sedeli sme tam v tej neklimatizovanej miestnosti ďalších 30 minút a na konci teda som sa spýtal, ja sa vždy pýtam, že či to teda bolo dobré alebo nie, aby mi dali nejakú spätnú väzbu už tam a teda ten majiteľ tej firmy mi povedal, že to bolo dobré, ale na budúci mám použiť deodorant, takže potom som išiel veľmi sklamaný domov s tým a nakoniec ma do tej firmy zobrali, hej, a doteraz pamätám na teda túto spomienku s mojim deodorantom, takže treba byť pripravený aj na veľmi vysoké teploty v kancelárii. OK. To boli tie pohovory, ale naozaj my niekedy programátori máme veľký strach z týchto pohovorov, hej. Z vlastnej skúsenosti viem, že práve to, že nás chcete niekedy skúšať na mieste, nám nerobí veľmi dobre a sme z toho iba zbytočne vystresovaní. Ja poznám ľudí, ktorí sú fakt talentovaní, ale jednoducho pohoria na týchto technických kolách. A potom niekedy asi fakt treba povedať aj to, že programátora nehľadáme iba toho robota, čo bude programovať, ale reálne aj toho človeka, čo tak sociálne vie vychádzať s tými ľuďmi, pretože sa bude rozprávať so svojimi kolegami a sa aj na to dbáte a prihliadate pri týchto pohovoroch. Že?
Ja by som možno k tomuto povedala, že my sme taktiež ľudia a my sme taktiež kedysi absolvovali nejaký pracovný pohovor, čiže my sme boli na rovnakej strane ako vy. Čiže naozaj veľmi je to teda špecifické, keď je ten pracovný pohovor. Možno treba si uvedomiť to, že snažíme sa vždy aj tomu uchádzačovi pomôcť. a snažíme sa ho možno nejakým spôsobom naviesť na tú správnu cestu. A pre nás je veľmi dôležité, aby ten uchádzač bol úspešný, dať mu teda aj spätnú väzbu, možno kde sa vie do budúcna zlepšovať, v čom sú jeho silné stránky. Myslím si, že úlohou personalistu nie je len teda uchádzača neprijať, hej, pokiaľ teda nie je vhodný na tú danú pracovnú pozíciu, ale možno rozvinúť práve tie jeho silné stránky a pomôcť mu, nasmerovať ho, možno aj edukovať ho.
Ja by som k tomu ešte tiež doplnila, že vlastne aj v tom je to umenie, alebo také čarovie ten pohovor, že ten personalista alebo aj ten teda človek, napríklad u nás aj vedúci, vedia spraviť veľmi príjemnú atmosféru na tom pohovore a vedia ako keby práve možno dostať to najlepšie alebo tie najlepšie silné stránky na povrch z toho uchádzača. Čiže si myslím, že to už potom veľmi závisí aj práve na tom prístupe a na tom, kto robí ten pohovor.
A to asi robí dobrého HR-istu, dobrým HR-istom, že? A vedieť tak prispôsobiť sa tomu kandidátovi aj celú tú situáciu. Keď sa chcem stať HR-istom, musím niečo študovať? Alebo sa jednoducho prihlásim na túto pracovnú pozíciu a prejdem pohovorom? Ako je to v tomto prípade?
Tak určite je dôležité poznať zákonník práce, mať naštudované takéto informácie, ale samozrejme aj ten HR-ista je potrebné, aby mal nejaké teda tie soft skills, aby bol možno nejakým spôsobom proaktívny, aby mal tú empatiu, aby mal tú komunikatívnosť, aby mal určité teda zručnosti, aby vedel pracovať teda s tými ľuďmi alebo teda s tým ľudským potenciálom, aby vedel a videl tie silné stránky, aby ich rozvíjal možno teda v tých nových kolegoch a pomáhal im. A teda aj tá pomoc je veľmi dôležitá.
To je dobré. Myslím si, že nájdu sa možno nejakí adepti pre budúcich HR-istov aj medzi našimi poslucháčmi. Tak to je asi je to dobrá cesta. Baví vás toto zamestnanie, alebo to zmeniť?
Ja som určite zastancom toho, že každý by mal robiť to, čo ho baví. A preto vlastne robím túto prácu, lebo ma to baví, naplňa ma to, prináša mi to vlastne takú vnútornú radosť a zároveň aj ja vnímam, že ma to posúva ďalej, že sa viem stále niečo nové učiť, viem sa posúvať. Čiže potom sa to, myslím, že aj odráža na tej práci, že to by som aj doplnila kolegynku, že podľa mňa je dôležitý taký záujem, také zapálenie pre tú samotnú prácu. Možno aj taká ochota vlastne pomôcť druhým ľuďom, keďže je to práca s ľuďmi, priateľskosť, ale zároveň do veľkej miery aj taká schopnosť pracovať s informáciami, prepájať vlastne rôzne informácie, aby vlastne napríklad aj tá pracovná pozícia bola pre všetky strany vlastne win-win, že aby každý vlastne bol spokojný s tým, ako je umiestnený.
Ja by som možno ešte doplnila, že práca personalistu je veľmi dynamická, veľmi kreatívna a naozaj niekedy musíme tie dané situácie veľmi dobre zvládať a veľmi efektívne pracovať, mať zvládnutý taktiež time management a tie úlohy si prioritizovať, aby sme naozaj efektívne využívali svoj čas.
To je zaujímavé. Ja som, mám jednu známu, robila teda HR-isku a to je asi ten opačný príklad toho, že to asi moc nebavilo. A ona to robila, paradoxne, ona tam pracovala niekoľko rokov a počas sa zistila, aké vysoké platy majú tí programátori, lebo ona poznala všetky tie veci o programovaní a bežne tam vyjednávali s ňou tie platy. Tak počas voľného času sa naučila programovať a potom jedného dňa išla práve do toho ITčka a využila tú prácu HR-istu na to, aby si urobila prehľad v tých platoch a podobne, hej. Ale je dobré mať aj tých dobrých HR-istov, hej, že tí, ktorí, tak ako vravíte, vedia komunikovať s tými ľuďmi, vedia nastaviť tú atmosféru na tých pohovoroch a vedia vyťahnuť z toho človeka to, čo potrebujú, aby vedeli ohodnotiť, že či je to vhodný kandidát alebo nie. Načrtli sme na začiatku už trochu tú situáciu s tými platmi a toto bude asi taká veľmi zaujímavá časť. Chcel by som sa viac trošku informovať v tomto smere. Moja prvá otázka znie, prečo na tých ponukách nikdy není napísaná horná hranica platová? Vždy je tam napísané, že od 1300 eur, dajme tomu, hej, že od a smiešná suma. Hej, že prečo to tam nikdy není napísané, že koľko je tá horná hranica, ktorú mi viete ponúknuť?
Môžem ja k tomu. Nájdu sa ponuky, kde tá horná hranica je, ale určite to nie je štandard.
Okay.
Vlastne zo zákona sa teda od 1. mája 2018 tá dolná hranica uvádzať musí, čo je vlastne tá základná zložka mzdy.
To je vždy tá minimálna mzda.
Áno, to je tá najnižšia možná hranica, ktorú vlastne musíte dostať zo zákona. Už potom samozrejme to môže byť teda len vyššie, no ale vlastne potom práve tá horná hranica veľmi závisí od dohody vlastne priamo s vedúcim alebo teda s manažerom, čiže nie väčšinou vyslovene od personalistu. A vlastne taktiež veľmi závisí potom aj práve od znalosti, skúsenosti uchádzača vzhľadom na požiadavky pozície. Čiže to potom naozaj je na takom komplexnom zvážení. Nie je to teda vyslovene možné takto stanoviť.
Rozumiem, ale nejdete vy vždy do toho s tým, že otvárate pracovnú pozíciu na senior Java developera napríklad, tak máte asi v hlave, aký je ten budget, nie? Že aká je tá maximálna suma, ktorú viete ponúknuť tomu seniorovi, nie je to tak? Alebo že vždy je to dynamické?
Vždy je to veľmi dynamické, okay. Lebo uchádzač sa môže hlásiť, dajme tomu, na pracovnú pozíciu Java developer senior, avšak reálne má skúsenosti na Java mediora.
Mm-hmm. Hej. Rozumiem.
Takže je to veľmi, veľmi závisí to od tých skúseností a zručností toho uchádzača.
Jasné.
A preto sa aj vlastne v tom rozmedzi, alebo teda rozpätí, hýbe tá mzda. Jasné. Tá mzda môže byť vyššia o niečo, záleží od toho, ako je šikovný uchádzač.
Je dobre sa na začiatku pýtať, že koľko mi viete dať ako prvú otázku, čo vám dám na odpoveď na LinkedIn, alebo nie?
V podstate na LinkedIn v komunikácii tiež si myslím, že to nie je úplne dobrá otázka, ale hlavne na pohovore. Už keď je človek vlastne na pracovnom pohovore, tak k platu sa určite tá komunikácia dostane, ale väčšinou to býva v závere stretnutia a takmer vždy, alebo teda my sa vždy pýtame vlastne na plat na tom stretnutí, čiže vždycky sa tá téma sa vlastne dostaneme k tej téme, čiže nie je vhodné otvárať tú tému hneď ako iniciatívne.
No, rozumiem, ale musíte chápať aj moju stranu. Uh-huh. Ja ako náhle hľadám prácu, tak sa zvažuje niekedy desiatky ponúk. Ja teraz nemám čas ísť na 10 pohovorov, prejsť aspoň 2 kola a potom zistiť, že vaša hranica je niekde možno v polke mojich odhadov. Myslím si, že práve tieto seniornejšie pozície majú tento problém, že potom možno prehrávate s tými firmami, ktoré dopredu vedia povedať tú hranicu hneď na začiatku. Nemyslíte si, že toto je trošku problematické pri týchto pozíciách?
Čo sa týka vyslovenie tej mzdy, ja čo odporúčam uchádzačom, tak je to, že pokiaľ už možno sa rozprávajú o tej mzde na tom pracovnom pohovore, je vhodné si predtým naštudovať teda vzhľadom k tým skúsenostiam, ktoré uchádzač má, ako sa pohybujú zhruba tie mzdy. Jednotlivé regióny majú rôzne mzdy, hej. S tým, že keď aj uchádzač je na tom pracovnom pohovore, je možno vhodné uviesť nejaký ten range. To znamená, že od do plus minus, čo uchádzač očakáva. S tým, že vždy je na záver potom ešte priestor aj na nejaké to vyjednávanie.
Čiže ja... Budete ma kontaktovať na LinkedIn s tým, že Mišo, tu je pracovná pozícia senior Java developera, je úplne v poriadku napísať, toto je môj range a očakávam mzdu v tejto kvázi hranici, že v nejakej takejto oblasti. A je to úplne fajn, hej, že nepokazí to ten dojem z toho uchádzača podľa vás, hej, že neprehral som už na začiatku, alebo predsa len to není až taký dobrý nápad, že toto ma zaujíma. Ja kvázi mám niekedy veľmi zlý pocit z toho, ale reálne viem z vlastnej skúsenosti, že keď potrebujem nájsť rýchlo prácu, tak reálne chcem prejsť iba tými ponukami, ktoré kvázi sú v tom mojom range. Hej. A povedať to čím skôr je pre mňa veľmi dôležité, aby som sa vyhol tým firmám, ktoré sú mimo. Že ako k tomu pristupovať?
Ja si myslím, že taká otvorená priama komunikácia je veľmi dobrá a potom to asi aj závisí od, keď sa na to pozrieme všeobecne, konkrétnej firmy. Určite sú firmy, ktoré majú aj tie horné stropy, alebo teda majú nejaké budžety. Tie menšie firmy ich skôr nemajú. A je to naozaj viacej na tej dohode. Samozrejme, potom je dobre ísť do takej osobnej diskusie vlastne s tým uchádzačom a spoznať ho viac aj čo sa týka osobnosti, aj čo sa týka skúsenosti a vlastne potom hľadať tú vzájomnú zhodu aj čo sa týka financií. Čiže je to vždy o tom hľadaní, ako keby z obidvoch strán sa dá povedať tej zhody.
Jasno.
A ja by som možno že ešte doplnila, že nie vždy je to len o tej základnej zložke mzdy. Často tam býva aj možno nejaký 13. 14. plát, alebo teda nejaké možno prémie, nejaká tá výkonnostná zložka alebo niečo podobné v tomto zmysle. Plus sú tam rôzne benefity a teda do práce samozrejme chodíme kvôli tomu, aby sme zarobili peniaze, ale zároveň a veľmi dôležité je aj ten možno nejaký ten sociálny faktor a to, aby sme tú pracovnú pozíciu, na ktorej sme, aby sme sa v nej dobre cítili, aby nás práca bavila a aby sme mali príjemný vlastne kolektív. Jasne. Čiže aj to priateľské prostredie.
Určite s týmto súhlasím, že častokrát ľudia sa pozerajú na ten mesačný plat a iná práca by im vedela ponúknuť niečo viac na konci roka napríklad, alebo tie bonusy by sa nás čítali. Vraciam sa však naspäť k tomu vyjednávaniu tých tej mzdy. Veľa kníh hovorí o vyjednávaní, že keď prvá, že prehráva vždy tá strana, ktorá prvá povie to, čo chce, hej? A z vlastnej skúsenosti viem, že naozaj je to tak. keď študenti vysokých škôl skončia vysokú školu, nemajú prehľad o tom, aké sú pracovné ohodnotenia na trhu práce. A ja ako človek, ktorý som doštudoval, možno neviem teraz prísť na pracovný pohovor a správnu sumu si vypýtať. Som možno ovplyvnený práve tou profesiou alebo inými stránkami, kde sú napísané tie range od 1200 a tak ďalej, hej? Že nie je to potom nefér voči takýmto ľuďom, kto týchto študentov má naučiť, čo si majú vypýtať, hej? Že ako, to je presne to, čo mňa trošku štve, hej, na tomto celom.
Možno by som povedala k tomu, že možno študenti, alebo hlavne vyslovene, teda ľudia, ktorí začínajú, že nemajú žiadne skúsenosti, tak tí väčšinou práve sa hýbu v tých mzdách, v tej základnej zložke, lebo vlastne to je ako keby podľa seniority. Čiže vlastne tam to začína a je to na základe skúseností, samozrejme teda, alebo nejak z toho vychádza, že väčšinou človek, ktorý v podstate tie skúsenosti nemá, tak vlastne začína na tej mzde, ktorá je tam často uvedená. Možno to nemusí byť pravidlo, ale väčšinou teda asi ja to tak teda vnímam. Ale vlastne už potom, čo sa týka nejakého ďalšieho vyjednávania, tak je to na tom pohovore. Ten uchádzač má tú predstavu vlastne z toho inzerátu, ale potom vlastne tú mzdu treba v podstate povedať aj, akú ten človek očakáva, ten uchádzač. Čiže
ja úplne súhlasím v tomto zmysle, že tí uchádzači, ktorí sú, dajme tomu, absolventi, že vyjdú z vysokej školy, naozaj nemajú prehľad o tom, ako sa možno hýbu tie mzdy. Avšak mnohé spoločnosti sa zúčastňujú rôznych job fairov a tam ten uchádzač má priestor zistiť si, dajme tomu, aj po škole, a kedy sa takýto nejaký job fair uskutoční, a tam si vie v podstate prejsť tými spoločnosťami, alebo častokrát sa stáva, že to spoločnosti priamo navštívia tú vysokú školu, kde sa prezentujú. Čiže tam vie zistiť zhruba, ako sa pohybujú tie platy.
Čiže treba sa na to dopredu pripraviť. Naozaj, ak práve končíte vysokú školu alebo plánujete sa zamestnať, priatelia, tak není to iba o tom technicky byť zdatný, ale byť pripravený aj práve na takéto vyjednávanie, ktoré vás možno bude čakať. Možno nájdete tú správnu prácu a aj dobre si vypýtať tú správnu sumu, ktorá bude vašim ohodnotením možno aj počas tých ďalších rokov. Ja som sa kvázi rozprával s vašimi kolegami o vašich pracovných pozíciách. Teda mne bolo povedané, že keď človek príde na vašu pozíciu, čiže to senior alebo čisto napríklad v tej oblasti tej Javy, tak kvázi ten prvý rok sa dosť investuje do toho, aby sa človek zaškolil, a potom kvázi po tom prvom roku môže nastať výraznejšie zvýšenie napríklad toho hodnotenia s tým, že človek sa preukáže a že tam tá stabilita naozaj je, že takáto situácia je vo vašich pracovných pozíciách.
Áno.
To napríklad nie je až také zjavné. Moja skúsenosť je, že niektoré firmy naozaj zvyšujú iba vtedy, keď si človek vypýta. A možno tá otázka potom znie, že kedy je dobre si pýtať. Je rozumné si pýtať každý rok, alebo mám si pýtať po určitej dobe? Ako by som k tomuto mal pristúpiť?
Ja by som povedala, že veľmi to závisí práve od tých nadobudnutých zručností. A keď si človek pýta vyšší plat, tak mal by práve prísť už rovno aj s tými argumentmi, že prečo si ten vyšší plat pýtam, že možno práve dôvod, že mi pribudli nejaké nové pracovné úlohy, alebo navýšili sa mi kompetencie. Čiže asi vedieť to potom tak veľmi správne, citlivo odkomunikovať.
A ako napríklad sa nesprávne zjednáva plat, podľa vás? Čo robia ľudia zle, keď zjednávajú plat?
V podstate možno skôr také argumenty nejaké neprofesionálne, ktoré môžu byť spôsobené nejakou mojou životnou situáciou, že to možno nie je úplne, že napríklad, že možno príklad, že chcem si zobrať hypotéku, tak potrebujem vyšší plat, ale skôr práve argumentovať tými informáciami, ktoré môžu môjho nadriadeného zaujímať. Že kde som sa posunula napríklad.
Niektorí ľudia hovoria, že je dobré prísť s protiponukou z inej firmy, že keď chcem zvýšiť plat. A pomáha toto, alebo je tiež nejaký zlý prístup? Pozeráte potom na toho človeka ako na takého zradcu, o ktorému ide iba o peniaze a reálne ho tá pracovná kultúra až tak nezaujíma? Alebo to je prvá vec, čo väčšinou ľuďom ide v hlave, keď kvázi dospejú k takémuto zvýšeniu platu. Je to naozaj tak, alebo
Ja úplne rozumiem, že naši kolegovia alebo celkovo vo všeobecnosti sa stretávame s tým, že nás oslovuje aj samozrejme konkurencia. A je to normálna vec, ten headhunting funguje. a je to bežná súčasť nášho života. Mm-hmm. A zase na druhej strane si treba uvedomiť, že ten kolega, ktorý je u nás niektorý aj 20-23 rokov, ale nakoľko naša spoločnosť naozaj už je dlhú dobu na trhu, mm-hmm. tak má vytvorené aj teda tie nejaké priateľské putaté vzťahy a keď aj teda sa vyjednáva o nejakom plate, toto je si myslím, že určite zlý prístup pri správe s tou protiponukou. Nie je to vhodné. Ako teda aj kolegynka správne spomínala, tam je možno vhodnejšie komunikovať, alebo teda pokiaľ chcem zvýšiť plat, alebo teda vyjednávať o tom plate, mm-hmm. práve argumentovať tými nadobudnutými zručnosťami, tým, čo sa mi podarilo dosiahnuť, akú efektivitu vlastne v rámci tej práce vynakladám, pretože sú niektorí ľudia, ktorí odpracujú, dajme tomu 8 hodín a tým im padla. A niektorí kolegovia môžu pracovať, dajme tomu aj vo svojom voľnom čase, že sa venujú ďalším projektom, že naozaj sa snažia rozvíjať svoje zručnosti, uh-huh. či už technické, alebo možno aj iné certifikáty, že si robia nejaké navyše. Uh-huh. A možno práve toto je skôr hodnejšia argumentácia ako vlastne vyjednať si vyšší plat.
Uh-huh. Určite s tým súhlasím, tak ako vravíte. Ukázať ten dôvod, že ja som sa naozaj snažil a fakt mám nejaký cieľ a za tým si idem nielen z dňa na deň prísť a chcem si zvýšiť plat. Myslíte si, že Slováci vedia vyjednávať plat, alebo skôr nie? Vo všeobecnosti, keď sa tak na to pozriete, že z vašich skúseností, čisto z pohovorov, alebo napríklad z každoročného styku s nimi a v tých cykloch finančných, že ako to vyzerá? Vieme sa o tom rozprávať, alebo vôbec?
Povedal by som, že možno závisí veľmi, ako k tomu človek pristupuje. Treba si možno uvedomiť aj to, že keď chcem navýšenie platu a častokrát, keď človek ide za svojim nadriadeným, tak ho vlastne ako keby posiela vyjednávať ešte za jeho nadriadeným. Že vlastne častokrát to nezávisí priamo možno od môjho team lídra, ale závisí to vlastne ešte od niekoho ďalej. Čiže tým pádom tieto informácie idú vlastne cez viaceré strany a je to naozaj často možno zložitá otázka.
Uh-huh. Uh-huh. OK, a možno teraz taká úplne iná otázka. HR-isti sú aj tí, čo sa podieľajú na výpovediach ľudí, že vy reálne chodíte za tým človekom a riešite tú časť, kedy sa dáva výpoveď, je to tak?
Samozrejme, vo svojej praxi personalistu stretla som sa aj s takýmito situáciami, mm-hmm. kedy naozaj sú to veľmi ťažké situácie, mm-hmm. a vtedy je ťažké reagovať a ťažké sa rozlúčiť, dajme tomu, s kolegom, mm-hmm. s ktorým človek pracuje v tom prostredí. Áno, stretávame sa s tým, alebo teda stretávam sa s tým.
Naozaj toto a tie platy by som hodnotil ako jednu z tých najťažších vecí, ktorú máte v náplni práce. Nezávidím vám určite, hej, že to na mojej práci programátora, čo mám rád, je, že sa venujem môjmu kódu a nemusím riešiť problémy a emócie iných mojich kolegov, hej. A vy sa nás s tým asi denne stretávate, s tým, že musíte teda riešiť či už plát, alebo napríklad kvázi toto ťažké povedanie, dovidenia, alebo dať nejakú negatívnu spätnú väzbu a podobne, hej. Že hodnotíte aj vy ako toto z jednu z najťažších vecí HR-istov, alebo vedeli by ste nájsť ešte niečo iné, čo je také ťažké na vašej práci?
Možno to veľmi závisí aj od úlohy, ktorú človek zastáva vo firme, že vlastne nie všetci HR-isti majú rovnaký prístup či už k platom, alebo k tým informáciám, čo sa týka odchodov, čo sa týka náboru, ale tie negatívne spätné väzby samozrejme, že vedia byť niekedy náročné, že ako ich odkomunikovať. Ale pre mňa osobne asi najnáročnejšia časť je, keď niekedy musím v podstate čakať na nejaké informácie alebo v podstate na nejaké procesy, ktoré nezávisia odo mňa, závisia od viacerých ľudí. Čiže závisí to možno od tej vlastnosti človeka, že ja napríklad som možno trošku taká netrpezlivá a vlastne niekedy tie procesy sú naozaj zložité a človek to nevie urýchliť, že sa čaká možno na nejakej úplne ďalšej strane a viem, že ten človek, napríklad uchádzač, potrebuje nejakú spätnú väzbu urýchlene. Čiže toto je možno také náročné aj na samotnej úlohe personalistu.
Jasné, korporátne procesy. Rozumiem.
Ja by som možno zase doplnila z druhej strany, že táto práca je, ako som hovorila, dynamická a kreatívna. Mňa práve, že táto práca baví. Práca s ľuďmi je veľmi náročná na jednej strane. Ja rozumiem, že zase programátori to majú náročné kvôli tomu, že sa venujú práve tej technickej časti. A práve práca s programátormi je zaujímavá, lebo do určitej miery aj taká výzva, keďže vy ste do nejakej časti aj teda introverti.
Určite niektorí sú.
Pre mňa je teda dôležité spoznať aj tú osobnosť tých kolegov a možno do určitej miery zistiť aj teda, čo ich zaujíma. Aby som sa teda vedela lepšie fokusovať zase na nejakých nových kolegov, ktorí prídu do zamestnania a možno rozvíjať ich zručnosti, ten potenciál. Čiže tá práca toho personalistu nie je len náročná, je naozaj krásna.
Určite.
Práve preto svoju prácu aj milujem.
To je naozaj dobré. Tak ako sme hovorili, že mať rád prácu a užívať si to, čo človek robí v práci, asi to najdôležitejšie, pretože jednak trávime tam 8 hodín denne počas pracovných dní, a keby nás to nebavilo, tak by to bolo veľmi ťažké. A je dobré to počuť aj z vašich úst, že vás práca baví a to je naozaj fajn. Možno už sa blížime trošku k záveru dnešnej časti. Stále mám však niekoľko otázok. Prečo niekedy HR neodpovie? To tradičné, hej, že idem na pracovný pohovor, poviem, ozveme sa vám o pár týždňov, náhodou sa nikto neozve. Že prečo sa toto deje? Hej, že stáva sa to aj vám?
My si myslíme teda, že nemalo by sa to stávať, že nie je to úplne taká dobrá známka aj voči uchádzačovi, aj voči firme, ale na druhej strane nežijeme úplne v ideálnom svete. A naozaj, ako som aj spomínala, niekedy tie procesy sú veľmi zložité, aj môže nastať veľmi nejaká špecifická situácia na pozícii, keď sa z nejakého dôvodu čaká. A vtedy možno ani to často nie je otázka, že by sa naozaj vlastne tá spätná väzba k uchádzačovi nedostala, skôr sa teda dostane oneskorene. Vtedy odporúčame, alebo je v poriadku, keď sa uchádzač aj sám od seba pripomenie, je to úplne v poriadku, práve že to značí taký jeho záujem vlastne, že čaká, že mu záleží.
Vo všeobecnosti, ako aj teda kolegynka spomínala, ten personalista, ktorý je naozaj dobrý, tak takéto niečo by sa mu nemalo stať. Samozrejme, sme len ľudia, avšak uchádzači veľmi častokrát nevidia, čo všetko sa skrýva vlastne za tou našou pracovnou náplňou. Veľakrát máme ten kalendár vybukovaný, avšak pokiaľ niečo slúbime, tak mali by sme samozrejme dodržať.
S tým súhlasím. Samozrejme, mám veľmi negatívne skúsenosti s týmto, že keď človek čaká aj niekoľko mesiacov a stalo žiadna odpoveď. Hej, ale stane sa tak, ako ste povedali, je tam veľa vecí, do ktorých nevidíme. Na záver, akú dobrú radu by ste dali uchádzačom z pozície HR-istu? Čo máme robiť, čo nemáme robiť napríklad ľuďom, ktorí teraz pôjdu na prvý pohovor alebo na ďalší pohovor, menia prácu, hej, majú možno nejaké starosti, stresy okolo toho a podobne. Čo by ste im chceli odkázať?
Ja by som určite povedala, že keď človek mení prácu alebo sa zaujíma o nejaké ponuky, ide na pohovor, mal by poznať samého seba, že čo ho bude napĺňať, čo ho nebude napĺňať, čo ho vlastne motivuje na tej konkrétnej pracovnej ponuke a aj vlastne vedieť, byť pripravený odprezentovať svoje doterajšie skúsenosti, prípadne jazykové znalosti, že naozaj mal by som vedieť v podstate, že čo by som teda preferoval a vlastne aké sú tie moje silné stránky. A na druhej strane vlastne poznať aj spoločnosť, do ktorej sa hlásim, prípadne aj pozrieť si priamo tú pozíciu, že aj to vyjadruje taký záujem a vie sa tak ten uchádzač lepšie pripraviť aj na nejaké ďalšie otázky potom.
Ja by som možno doplnila, pri pracovnom pohovore je dôležité, aby ten uchádzač, ja viem, že veľmi ťažko sa to hovorí, sa snažil odbúrať možno ten stres a dopredu bol pripravený, pozrel si niečo tej spoločnosti, aby možno zaujal aj toho personalistu v prípade toho vedúceho, aby si naštudoval vlastne do čoho ide, naštudoval si a mal pripravené otázky aj k tej pracovnej pozícii a aby naozaj sa snažil vystupovať úprimne, korektne, čestne a priateľsky, neskakal do reči, rozprával v podstate o tom, čo, aké mal zážitky v rámci možno tých projektov alebo to, čo sa mu podarilo dosiahnuť, na čo je možno aj pyšný, čo by možno chcel zlepšiť a nezabudnúť možno teda aj práve skúsenosti z toho zahraničia, ak sú. Čiže toto sú také moje možno rady, odporúčania.
Čo, milí priatelia, verím, že dnešná časť podcastu vám trošku pomohla pochopiť aj tú druhú stranu. Tých HR-istov, HR-istie, ktoré vám možno denne píšu na ten LinkedIn. Aj to je ich práca a ich náplň práce je presne orientovaná týmto smerom. My ako programátori ich často nechápeme, možno niekedy ich kritizujeme, ale takto funguje ten systém a takto je to nastavené takmer v každej firme. A nemusíte sa báť pracovných pohovorov, tak ako ste počuli. A za mňa to najdôležitejšie z dnešnej časti je naozaj robiť to, čo vás baví. Nájsť si tú vašu cestu, či už to je programovanie, alebo nech je to čokoľvek iné a ísť si za tým. Dnes tu boli spolu so mnou Ivana Hricová a Mária Bublincová. Nájdete ich tiež na LinkedIne. Dnešnú časť nájdete hlavne na YouTube kanále Informatika s Mišom, kde môžete vidieť video záznam. Taktiež nás nájdete na všetkých podcastových platformách. Budem veľmi rád, keď zanecháte subscribe a like, taktiež do komentáru napíšete, či sa vám dnešná časť páčila. Či by ste chceli vidieť aj niečo podobné na túto tému, taktiež mi napíšte, kde ma počúvate, kde nás počúvate v tomto prípade. A to je na dnes všetko. Ešte raz ďakujem firme MSG Life za to, že sponzorovala dnešnú časť, že sme mohli natáčať v tomto krásnom priestore. Verím, že tu ešte raz budeme natáčať niečo iné a verím, že sa vidíme v ďalšej časti. Ďakujem vám za pozornosť.